šodien jau no rītra uzrakstīju arī rezolūciju, lai divu nedēļu laikā varams ne tikai atnākt to izstāstīt saprotamu stāstu, bet arī ar priekšlikumiem, kas ir jāmaina un varamam jau šobrīd ir stāsts par nepabeigtiem likumdošanas jautājumiem. Vai visi domāju, ka tad, kad šis jautājums arī nonāks manā darba kārtībā, mēs arī tad pieņemsim kādus pasākumus, lai šādi acu uzmetienu neticam notikumu neatkārtotos.